Laudetur Iesus Christus, estu laudata Iesuo Christo. Ille Evangelio lau Sancta Luco, capitro quina, versoi 1 gis 11. En tiu tempo Simono Petro, ec vidinte la extraordinaran fisce captadon, falis teren antau la piedoi de Iesuo, dirante, malproximigiu de mi, Signoro, char mi estas peculo. Sed Iesuo diris al Simono, ne timu, de nun vi estos captisto de homoi. Iesuo vocis tri fisce captistoin secvilin por la predicado de la regno de Dio. Ili forlasas ordinaran laboron, cae alprenas novan neconatan vivon. Ili nesciis, sen dube, che ili havos tut mondan famon, kiel fondintoi de la cristana ecclesio. Post Iesuo mem, ili estis la unuai annonzantoi de la cristana vivo. Plei ofte, ni ne consideras nian vivon simila al tiu de la apostoloi, sed iusen anca uni estas apostoloi, tra diversai voioi, ofte per la agado de niai gepatroi dum nia infan agio, Dio vocas nin alla cristana bapto. Ciam ni crescas en la ecclesio, ni audas la sancta in legajoin dum la diservoi. Tiui bibliai legajoi inspiras nin agi l'aula predicado de Dio, cae el montri la cristanan vivon. Do, samciel la apostoloi, ni ciui besonas homoin por la evangelio, ecce dum nia ordinara ciutaga vivo. Bonvenon, carega i gefratoi alla Esperanto elessendo della Dio Vaticana di dimancio la sepana de februaro 2016. El svarma plazzo Sancta Petro, cimatene, antau l'angeluso, la rigardo della Papo plivastigis, cae vidis la plagoin della hodiaua mondo, consistanta in el militoi cae exploatado, sed ancau marchitai de gestoi de renconto, ciel tiu, ciu postene multe, la Papo faros en cubo, cun tiu, ciun li definis la cara fra Kirill, patriarco de Moscovo cae de ciui Rusioi. Salutante la pilgrimulo in cestanta in la plazzo, Francisco sin adresis alla pastra comunumo della Mexicia Collegio de Romo. Dancon li diris, pro via sin de Vigo, accompani per pregiado la apostolan voyagion al Mexicio, ciun mi faros post malmultai tagoi, cae anca ula renconton, ciun mi havos en Habano cun mia cara frato Kirill. Papo Francisco cae Patriarco Kirill rencontigios la venontan decduan de februaro en Cubo, cie Francisco faros etapon antau sia voyagio al Mexicio, cae cie la Patriarco estos por oficiala visito. Tion annonsis cun gioio, cuna comunico della Sancta Seggio cae della Patriarcheio de Moscovo. Citiu renconto della primasoi della Cattolica Ecclesio cae della Rusa Ortodoxa Ecclesio estos la unua en la historio, cae Marcos gravan etapon por la rilatoi inter la du ecclesioi, ni legas en la comunico. La Sancta Seggio cae la Patriarcheio de Moscovo desiras che gi estu ancau signo de espero por ciui bonavolai homoi. Ili invitas ciuin cristanoin fervore pregi, porche Dio benu tiun renconton, ciu povu producti bonain fructoin. Revenante all'Angeluso, la penso della Papo poste iris alla amata Sirio, petante transvivon dignon cae pazzon por gia popolo, afflictata de perfortai bataloi, cae devigata forlasi cion, por fugi e la hororagioi de milito. Mi desiras, diris la Papo, che per abunda solidarezzo, oni donu la necessan helpon, por certigi alla Sirianoi transvivon cae dignon. Mi alvocas alla internazia comunumo, porche gi ne sparu iun ain clopodon, por urge conduci alla intertractoi la concernata in partioin. Nur politica solvo della conflicto capablos certigi estontezon de repazigio cae de pazzo al tiu cara cae martirigita lando. En la hodiaua tago por la vivo, solenata en Italio, la Papo parolis pri la neceso havi renovigitan sindevigon favore al homa vivo, fare della diversai instituziai educai cae sociai structuroi. Nian socion, diris Francisco, oni devas helpi resanigi el ciui attenzoi contra la vivo. La penso de la papo iris poste al tiui qui helpas la nova in hodiaua in sclavoin rompi la pesa in ceno in de exploatado porque ili de nove havu liberizon cae dignon. Tion la papo diris antau la tago de pregiado cae medito contra la comerzado de homa estuloi, iun oni solenos morgau. Mi pensas aparte, diris Francisco, alla multai virinoi cae viroi cae alla multai infanoi, sclavigitai, necessas fari ciun clopodon por venci citiun crimon cae citiun netolereblan hontintajon. Cai quelcain tagoin post la interviuo cun giornalo Asia Times, la papo instigis la cestantoin in Plazzo Sancta Petro saluti per applaudo la milionoin da viroi cae virinoi, niain gefratoin, ciui en malproxima oriento cae in plurai mondo partoi solenas la rendevuon della iarcomenzo laula lun calendaro. Al ciui mi desiras asperti tranquillon cae pazon interne de siai familioi, ciui consistigas la unuan locon in cui oni travivas cae oni transdonas la valoroin de amo cae fratezzo, de cun vivado cae cun divido, de zorgemo cae prisorgo por la alia, che la nova iaro povu al porti fructoin de compreno, misericordo cae solidarezzo. Commentante la hodiauan evangelion pri la voco de Simono Petro cae de la aliai fiscaptistoi de Galileo, Francisco diris che gi estas la logico quiu gvidas la mission de Jesuo cae la mission de la Ecclesio. I riserci fish capti la viroin cae virinoin, ne por fari proselitismon, sed por redoni al ciui la plenan dignon cae liberezzon, pere della pardono della pecoi. Ien la essenzaggio de cristianismo, disvastigi la regenerantan cae sen pagan amon de Dio, per sinteno de acceptemo cae de misericordo rilate al ciui. En tia perspectivo, cae en la tago in ciui en la Basilico de Sancta Petro ce estas la reliquoi de du grandai confesprenantoi, la papo pensis lau aparta maniero al ili. La confesprenantoi estas la unuai, ciui devas doni la misericordon de la patro, laula exemplo de Jesuo, ciel faris ancau la du sanctai fratuloi, patro Leopoldo Mandic, cae patro Pio el Pietrelcina. Secvis la fina desiro, en citiu sancta iaro della misericordo, consoli cae tranquilligi tiuin ciui sentas sin peculoi cae malindai fronte alla Signoro, cae sencuragigintai pro siai eraroi. Ni pregiu, la Virgulinon Marian, finis la papo, helpi nin pli cae pli compreni che esti discipoli signifas meti niain piedoin sur la spuroi post la sitai della Maestro, spuroi de Dia Grazzo, ciu regeneras vivo por ciui. Post la Angeluso estis publicigita la telegramo chiun la papo sendigis della papa stat secretario cardinalo Pietro Parolin por esprimi sia in condolenzo in en pregiado alla familioi della victimoi della tertremo chiu trafis insulon Taiwanon. Caregai gefratoi, nia programo estas finita. Carlos Arandrea salutas vin. Estu laudata Jesuo Christo, laudetur Jesus Christus.